Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння панядзелак 26 кастрычніка, зараз 6:25. У эфіры чарговы выпуск Талачынскага раённага радыё. У студыі яго рэдактар Алена Серада. Сённяшні выпуск мы пачнём з прагноза надвор'я, затым старонка здаровага ладу жыцця. Сёння гутарка пойдзе пра феномен прафесійнага выгарання і як з ім можна змагацца. У рубрыцы «Бацькаўшчына» мы раскажам пра самыя далёкія і маленькія вёсачкі, якія размешчаны на тэрыторыі Воўкавіцкага сельскага савета. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна. Даведама, 29 кастрычніка з 11 до 13 гадзін у будынку Талачынскага райвыканкама у кабінеце нумар 1 правядзе прыём грамадзян прававы інспектар працы Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў нафтавай і газавай прамысловасці Кононаў Андрэй Мікалаевіч. Паслухайце прагноз надвор'я на гэты тыдзень. Сёння днём чакаецца да плюс 6 градусаў цяпла, месцамі невялікі дождж, ноччу да плюс 5. Заўтра у аўторак 27 кастрычніка тэмпература паветра днём плюс 6, ноччу да плюс 3 градусаў. У сераду 28 кастрычніка без ападкаў 5 градусаў цяпла, ноччу плюс 1. 29 кастрычніка ў чацвер чакаецца сонечнае надвор'е плюс 5 градусаў, ноччу да мінус 1. 30 кастрычніка ў пятніцу без ападкаў плюс 5, ноччу да мінус 2 градусаў марозу. Вы слухалі прагноз надвор'я на гэты тыдзень. Старонка здаровага ладу жыцця. Валіолог Цэнтральнай раённай бальніцы Ірына Антончык расказвае пра фенамен прафесійнага выгарання і дае парады, як яго можна пераадолець.
Сегодня речь у нас пойдет о феномене профессионального выгорания и как его преодолеть. В общении с людьми, представителями помогающих профессий, к которым относятся учителя, врачи, предприниматели, работники торговли и сферы обслуживания, довольно часто приходится слышать жалобы на бессильность, снижение удовлетворенности от работы и даже от жизни. Люди чувствуют себя как бы эмоционально потухшими, что в итоге сказывается на качестве работы. Названные признаки описывают синдром выгорания, который возникает вследствие продолжительных профессиональных стрессов. Синдром выгорания узнается по следующим признакам. Невозможность работать с полной отдачей сил, чувство безразличия, циничность и негативизм по отношению к зависимым лицам, пациентам, подчиненным, учащимся, покупателям. Принижение профессиональной значимости. Я плохой специалист. Беспричинное чувство вины. Человек всегда находит повод быть собой недовольным. Выгорание – это ответ организма на хронический стресс, включающий три проявления – эмоциональное, физическое истощение, ухудшение межличностных взаимоотношений. Наиболее частыми последствиями выгорания являются недовольство собой, гневливость, циничность, две крайности, либо чрезмерная доверчивость, либо подозрительность, депрессия, возникновение алкоголизма и других форм зависимости, потеря здоровья. Человек может стать источником повышенной конфликтности в коллективе. У него могут ухудшиться взаимоотношения в семье. Такая обстановка порождает дополнительные стрессы в жизни выгорающего и, как следствие, часто является толчком к возникновению психосоматических заболеваний, сердечно-сосудистой системы, язвы и аллергии. Кто же оказывается более всех подвержен профессиональному сгоранию? В первую очередь это трудоголики. Те, кто полностью поглощен работой, забывая о еде, трудится без отдыха, в ущерб другим личным потребностям. «Работа для меня – самое важное в жизни» – вот их девиз. Во вторую очередь – это те, кто постоянно стремится к совершенству. Даже по окончании рабочего дня они не могут забыть о рабочих вопросах. В-третьих, это эмоционально неустойчивые люди. Часто ведут себя агрессивно, несдержанно, стремятся всегда быть первыми, нетерпимы к любым препятствиям на пути к поставленным целям. Среди них есть и другая категория – высокотревожная, склонная чрезмерно близко принимать все к сердцу, проблемы других. Неуверенные в себе люди, отказывающиеся от активного преодоления трудностей. Обстановка на работе и то, как себя чувствует человек на рабочем месте, также во многом определяет вероятность выгорания. Предвестником процесса выгорания является напряженность, возникающая из-за трудностей на работе. Либо умение человека недостаточно для данного дела, либо работа не приносит удовлетворения. Затем, если ситуация не меняется, усиливается ощущение переживания стресса. На следующей стадии человек чувствует физическое истощение. Возникает эмоциональная отстраненность в общении, равнодушие отношения к работе. От данного процесса страдает сам человек и его окружение, семья, коллектив. Что можно предпринять в наше непростое время, чтобы не попасть в ловушку безупречности, желание делать все лучшим образом в ущерб своему здоровью и не выгореть? Важно уметь правильно отдыхать. Для того, чтобы быстро восстановить силы, существуют упражнения, релаксации. Например, упражнение «Внутренний луч» помогает снять утомление, обрести внутреннюю стабильность. Нужно принять удобную позу, сидя или стоя, и представить, что внутри вашей головы, в верхней ее части, возникает светлый луч, который медленно движется сверху вниз, освещая лицо, шею, плечи, руки теплым и расслабляющим светом. По мере движения луча исчезает напряжение в области затылка, лба и опускаются плечи. Внутренний луч как бы формирует новую внешность человека, удовлетворенного собой, своей жизнью и работой. Усилит стрессоустойчивость организма занятия физической культуры. Это бег, плавание и танцы. У каждого из нас должно быть самое любимое занятие, помимо работы, где бы мы могли расслабиться, получить максимальное удовлетворение, пока на работе что-то не ладится. Развивая в себе такие качества, как уверенность, доброжелательность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения, мы подстрахуем себе поддержкой на период полосы неудач. Пусть ответ на вопрос «Мы работаем, чтобы жить» или «Живем, чтобы работать» подтолкнет человека к верному решению.
Рубрика «Батьковщина». У теплый осеньский день мы вырашили наведать далекие вёски Волковицкого сельского совета. Моей сподорожницей и гидом стала Таисия Емельяновна Домбровская, старейшина вёсок Мар'янполле, Гарелики, Лаговщина и інших. За окном автомобиля мельгали яркие картины золотой осени. Межволі у памяти узнікли вядомыя коласаўскія радкі. На нітях белай павуціны прывозяць восень павучкі. Пачуццё замілаванасці да прыгажосці роднай прыроды крыху псавала дарога. Калісьці пакладзены асфальт з цягам часу стаў разбіты, і гэта перашкаджала руху. І яшчэ адна акалічнасць звярнула на сябе ўвагу. Ніводная наведаная намі вёска не пазначана указальнікам. Потым кіраўніцтва ДРБУ нумар 147 запэўніла, што ў хуткім часе тут з'явяцца шыльды з назвамі вёсак. Нельга не адзначыць, што Варанцевіцкая земля багатая на знакамітых людзей. Напрыклад, Яўген Іванавіч Клімчынка, герой сацыялістычнай працы, перадавік трактарабудаўніцтва, нарадзіўся ў вёсцы Лагаўшчына. Закончыў вышэйшую дыпламатычную школу і працаваў у Міністэрстве замежных спраў Леонід Сергеевич Сарвіра. Родам з вёскі Поўсціхава, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, журналіст і паэт Азар Асланавіч Мехціеў. У вёсцы Любанічы рос Георгій Пятровіч Кандрацеў, вядомы футбаліст, зараз трэнер маладзёжнай зборнай Рэспублікі Беларусь. Гэта ж вёска з'яўляецца радзімай і братоў Карніловічаў. Эдуард Александрович, кандыдат гістарычных навук, журналіст, гісторык, палітолог. Да слова, вучоны падтрымлівае цесную ўзаемасувязь з рэдакцыяй раённай газеты «Наша Талачынщына», дасылае цікавыя матэрыялы па краязнаўстве. Рыгор Александрович таксама прысвяціў сваё жыццё навуцы, ён кандыдат філасофскіх навук, журналіст. Пакуль мы ехалі, Таісія Емельянаўна коротка расказала пра сябе. Нарадзілася ў вайну. Па расказах бацькоў ведае, як цяжка было выжываць і падымаць дзяцей на ногі ў гады ліхалецця і ў пасляваенны час. Усё жыццё яе прайшло ў Варанцевічах. Працавала ў калгасе. 15 гадоў рабіла санітаркай у Варанцевіцкай амбулаторыі. У калгаснай сталоўцы гатавала абеды для механізатараў і яшчэ 10 гадоў працавала лабаранткай на ферме. Цяпер яна на заслужаным адпачынку, вядзе актыўны лад жыцця, цікавіцца праблемамі вёскі, імкнецца дапамагчы ў вырашэнні яе праблем. Можна толькі здагадвацца, што Мар'янполе ў мінулым было вялікай вёскай. З цягам часу яна ператварылася ў хутар з адзіным жыхаром Сергеем Яўгенавічам Баравіцкім. Многія сем'і пакінулі хаты, выехалі ў іншыя населеныя пункты або ў горад. Нібы вялікі хутар сярод поля, сяліба Баравіцкая прыцягвае позірк дагледжанасцю, абжытасцю. Сергей Яўгенавіч стараецца падтрымліваць хату ў парадку, рамантуе плот, аднаўляе старыя пабудовы ў двары. Засеяць і прыбраць агарод дапамагаюць родныя. Працуе адзіны жыхар Мар'янполя ў сельгаспрадпрыемстве «Камсамольская праўда». З усмешкай ён заўважыў, што не адчувае сябе адзінокім, а з людзьмі можна пагаварыць і на працы. Пра наяўнасць жыхароў у вёсцы Гарэлікі мы здагадаліся па гурце коз. Як высветлілася, гаспадаром іх з'яўляецца Міхаіл Андрэевіч Бабакоў. Служыў ён у органах унутраных спраў у Мінску. З гарадской мітусні яго заўсёды цягнула ў вясковую цішыню. 5 гадоў таму выйшаў на пенсію, вырашыў вярнуцца на радзіму. Агледзеўшы гаспадарскім вокам бацькоўскі дом, прыняў рашэнне асесці тут. Набыў каня, купіў коз, развёў курэй, іншую жыўнасць. У Мінску ў яго ёсць добрапарадкаваная кватэра, сям'я. Жонка прыязджае на выхадныя, наведваюць і дзеці. Міхаіл Андрэевіч частуе іх свежымі яйкамі, козім малаком, звычайнымі сялянскімі стравамі. Пытаюся, як жывецца аднаму ў такой глушы? Чую ў адказ. Паглядзіце, якая прыгажосць вакол. Лес недалёка, люблю хадзіць у грыбы, збіраць ягады. Паветра чыстае, не параўнаць з гарадскім. Сумаваць часу няма, трэба даглядаць жывёлу. Ды яшчэ пачаў вось будаваць новую лазню. 2 разы на тыдзень прыязджае аўтамагазін, можна купіць усё неабходнае. Гарадскіх жыхароў прывабліваюць грыбныя і ягадныя мясціны вакол вёскі Лагаўшчына. Некаторыя дачнікі жывуць тут усё лета, хтосьці прыязджае ў водпуск або на выхадныя. Валянціна Ягораўна і Антон Міхайлавіч Самсонавы – карэнныя яе жыхары. Няспешна працякае жыццё пажылых людзей. Больш цяжкую работу па гаспадарцы дапамагаюць выконваць сыны. Усё ж астатняе гаспадар робіць сам. Антон Міхайлавіч 33 гады адпрацаваў у калгасе механізатарам, 5 гадоў лесніком. Валянціна Ягораўна рабіла на ферме даяркай. Неяк адзін з сыноў прапанаваў бацькам пераехаць да яго. Крыху пажыўшы ў горадзе, засумавалі па сваёй хаце, зямлі і вярнуліся дадому. Якраз каля іх дома спыняецца аўталаўка. Самсонавы выказалі падзяку прадаўцу аўталаўкі Алесі Хмель за добрае абслугоўванне, уважлівыя адносіны да пакупнікоў. Вы слухалі рубрыку «Бацькаўшчына». Паважаныя слухачы, на ўсіх паштовых аддзяленнях прымаецца падпіска на раённую газету «Наша Талачыншчына» з любога месяца. Кошт падпіскі на месяц індывідуальнай 32 тысячы рублёў, ведамаснай 53 тысячы рублёў. Падпішыцеся на раённую газету своечасова, і вы будзеце ў курсе ўсіх раённых падзей. Па пытаннях публікацыі ў раённай газеце «Наша Талачыншчына» аб'яў, віншаванняў, падзяк, а таксама спачуванняў, звяртайцеся ў рэдакцыю «Штодзённа», акрамя суботы і нядзелі, з 8 до 17 гадзін. Абедзены перапынак з 12 до 13 гадзін. Телефоны для даведак 2 12 87 2 15 30. На гэтым наш выпуск завершаны. Наступную перадачу вы паслухаеце ў пятніцу 30 кастрычніка. Жадаю добрага здароўя, прыемных навін. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да новых сустрэч у эфіры!